Tak dobré ráno všem ještě jednou, bouřlivě. Tak já tady připravím své nářadíčko. Rozběhnu to. Kdo z vás tady byl v pátek z mládeží? Je tady někdo takovej? Ona mládež je vedle, oni tam hrajou nějakou hru. Ale je tady Víťa, výborně. V pátek tady byla akce pro mládež Night In a my jsme teď měli takovou sérii různých akcí pro mládež v poslední době a trošku jsme chtěli víc zasévat tady v té věkové skupině, protože je to opravdu důležitá generace, jak jsme se modlili, je to generace, která přijde po nás a my jim chceme předat tu víru a snažíme se o to. Moc si ceníme Víťu a Míši Nezvedové, kteří vedou mládež a vlastně organizovali, zaštiťovali vlastně společně s námi ty akce a hlavně teď v pátek si holky hodně dali práci s tím, aby udělali jídlo pořádný a bylo tady asi 20 mladých děcek, přijal Kuba Vejmělka z Brna se svojí ženou Monikou, mladý pár manželský a mluvili na téma láska a jiné srandy, takže to určitě byla sranda. Já jsem u toho nebyl, takže nevím. Ale doufám, že, nebo náš Tadeáš to zhodnotil docela pozitivně a když náš Tadeáš to zhodnotí pozitivně, tak je to většinou dobrý. On je věčný kritik. Takže to jsme rádi a děkuju taky, jak Radek říkal, za tu sbírku, bylo to úžasný, neuvěřitelný, kolik se vybralo. Peníze už jsem poslal, budou za to kupovat věci, už tenhle týden tam znova jedou, oni tam vždycky jedou z Kyjeva, to je sbor v Kyjevě a oni jedou na ten východ té Ukrajiny a tam pomáhají těm lidem, kteří nemají nic, mají elektriku, plyn, vodu, nic tam nefunguje, jídlo pořádně nemají, nakupují pro ně všechny tady ty věci. Říkala mi Táňa, nebo já jim vždycky pořádně nerozumím, co říkají, tak se snažím domýšlet, říkají, že kupují nějaké takové ohřívače, ale jako jsem pochopil, aku ohřívače. Na elektriku, že oni tam mají někteří ty lidi ještě soláry, jako někteří ty bohatší asi tam mají, a oni nabíjou těm lidem tady ty ohřívače, protože tam nikde nic nefunguje a oni si z toho můžou aspoň nějakou dobu prostě vařit na tom a jestli se tím i zahřívají, to asi ne, nevím podrobnosti. Tak to je jedna z těch věcí, kterou taky říkali, že budou asi pro ně nakupovat pro ty lidi tam. Věřím tomu, že to bude takové malinké požehnání, kapička v moři možná, ale důležitá pro nás, aby jsme se možná i trošku víc než jenom modlitevně do toho zapojili a tak dále. Takže to jenom na úvod. Chtěl jsem vás taky ještě pozvat na tu středu. Já jsem totiž připravujem, to je vlastně poslední díl toho našeho letošního cyklu těch Pavlových listů, bude to druhý list Tesalonickým. A on jako i krátkej, tak já jsem si říkal, že to ještě doplním o trošku teologie a rozebereme si tam možnosti, nebo jak je to s druhým příchodem Ježíše Krista. Ne, kdy přijde, to nevíme samozřejmě, ale jaké jsou různé názory na to, jak přišel nebo přijde, kdy přijde, za jakých okolností a tak dále, protože je to takové jedno z těch témat, o kterých křesťané často mluví a mnohdy se v tom možná ani trošku neorientují moc a neříkám, že bych vám dal nějaké správné řešení na ten kvíz, ale minimálně si řekneme, jaké jsou možnosti, jak řešit tento kvíz a co je víc pravděpodobné a co je tak trošku už extrém. Tak, pojďme na to dnešní boží slovo, já jsem to nazval Proč bláto, jestli jste někdo večer otevřeli Instagram, tak jste možná viděli pozvánku, kde bylo napsáno Proč bláto. Já bych chtěl dneska, abychom se podívali na jeden příběh, krásný příběh z Bible, z Janova Evangelia. Je to příběh o tom, jak Ježíš uzdraví jednoho slepého člověka. A je to příběh, který je v 9. kapitole a píše se tam o tom, že Ježíš přišel do Jeruzaléma a tam byl jeden slepý člověk od narození a on ho prostě uzdravil. A když ho uzdravil, tak vlastně toho člověka, toho slepého, uzdraveného, který najednou viděl, tak najednou se začali lidé doptávat, co se mu stalo, jak to, že vidí. A vlastně zjistili to lidé, kteří patřili k farizeům a ti najednou začali řešit to, že Ježíš uzdravil člověka v sobotu, vzali ho k sobě vlastně na výslech, teď ho vyslýchali, jak se to stalo, kdo ti to udělal. Pak vlastně pozvali jeho rodiče a ten příběh končí tím, že ho znova vyslýchali a znova mu nevěřili a pak ho vyhnali, pak ho našel Ježíš a Ježíš k němu mluví a mluví o tom, že on přišel, aby ti, kteří jsou slepí, viděli a ti, kteří si myslí, že vidí, tak aby najednou byli slepí. To je ve stručnosti ten příběh, podívám se na něj trošku podrobněji, ale já jsem chtěl jenom říct na úvod, o čem to je, možná ten příběh znáte dobře. A nechci dneska mluvit o uzdravování jenom, ale přesto na začátek pár poznámek k tomu, než se pustíme do těch hlavních tří bodů, které bych rád vypíchl z toho příběhu. Tak jsem si říkal, že bych možná pár takových otázek ohledně uzdravování tady vznesl a možná nabídl své nějaké pohledy na to, jak tomu já věřím. My se rádi modlíme za uzdravení, protože věříme v to, že Ježíš dneska uzdravuje. Ne všichni křesťané tomu věří. Lidé ve světě, pro ně to může být úplné bláznoství, když jim řeknete, že Bůh dneska může uzdravit člověka, to znamená nadpřirozeně zasáhnout do jeho těla, je to tak? Já jsem vyrůstal v ateistické rodině, v uvozovkách, moje máma chodila do kostela, my jsme chodili do kostela, ale nikdy jsme o těch věcech nemluvili, o tom, že by Bůh dokázal něco zázračného. Takže já, když se řekl zázrak nebo něco, tak jsem si představil ten svět pohádek. Vůbec jsem si to nemohl spojit s tím reálným světem naším. Nevím, jak to vnímají naše děti, my se modlíme pravidelně za někoho, kdo je nemocný u nás doma, ale zřejmě to možná budou mít trošku jinak. Takže pro mě, když mě někdo řekl, že Bůh může uzdravovat, tak to přišlo jako opravdu z sci-fi, něco zvláštního. Ale vím sám dneska, že Bůh opravdu tyhle věci může dělat a dělá. Proč tomu věřím? Věříš tomu? Já vám řeknu, proč tomu věřím já, že Bůh dneska uzdravuje. Stejně tak, jako když Ježíš chodil po zemi. Za prvé, Ježíš sám, teda, když chodil, známe všech ty příběhů je hodně, jeden z nich o něm dneska mluvíme. Takže Ježíš uzdravuje, uzdravoval. Ježíš je stejný, jako byl tehdy, tak i dneska, skrze Ducha Svatého. Ten Duch Svatý vlastně byl na apoštolech, na učednících a čteme v Biblii příběhy o tom, jak i oni chodili a uzdravovali. Takže ten stejný duch uzdravoval v té době skrze učedníky, ten stejný duch přišel do našich životů, je to tak? Biblii je přímo psáno, že v jeho ranách jsme uzdraveni. Je tam přímo psáno, že součástí té jeho oběti, ta moc, která přichází skrze Ježíšův kříž, tak je i v tom, že Bůh dokáže uzdravovat. A ve 12. kapitole 1. Korinským se píše o jednom z těch darů, Ducha Svatého jako dar uzdravení. Takže, jo, rozumíte, prostě, jestliže dneska Duch Svatý působí mezi námi, tak zřejmě bude působit stejně, proč měl působit jinak tehdy a dneska. Je to jenom o tom, jestli se na to otevřeme a jestli to chceme. Takže já věřím tomu, že Bůh uzdravuje. Znamená to všem, že uzdraví vždycky všechny lidi? Víme, že ne. Víme, že Bůh ne vždycky uzdraví všechny lidi. Ne vždycky prostě vidíme to, ten zázrak. A možná máme takovou trošku iluzorní představu o tom, že v Biblii, v té prvotní církve byli všichni uzdraveni. Také to není pravda. Také byli lidé, kteří nebyli uzdraveni z různých důvodů. Dokonce ani Ježíš neuzdravil úplně všechny. Takže víme, že třeba apoštol Pavel měl problémy se zrakem a měl problémy, je psáno, že má osten v těle a že volal k Pánu a ten mu řekl, stačí ti moje milost. Víme, že Timoteus měl problémy se žaludkem, Pavel mu píše, pí taky trošku vody, vína, nejenom tu vodu, zvláštní lékařská rada na bolavý žaludek. A takže neznamená to, že vždycky prostě Bůh uzdraví, ale to neznamená, že se nemáme za ty věci modlit, nebo že je nemáme hledat, že je nemáme očekávat. Protože věřím tomu, že Bůh je připraven uzdravovat. Kdyby nebyl připraven dneska uzdravit tebe, mě, tak vlastně nemá smysl se modlit. Proč jako bychom se modlili za to, aby Bůh něco udělal? Další taková věc. Když je člověk nemocný jako křesťan, znamená to, že je to jeho prohra, že tedy je to jeho nevíra, je to výraz jeho špatné víry. Přeci když budeš věřit v Ježíše, tak proč by tě neuzdravil? Je to tak, jak říkám, ne vždycky Bůh všechny nemoci uzdraví. A často to, jak věříme v uzdravení, vychází z naší zkušenosti, jakou jsme prodělali. Pokud někdo prodělal takovou zkušenost, že ho Bůh zázračně uzdravil, protože přijal vírou to uzdravení, začal ho vyznávat, tak zřejmě bude tvrdit, že abys byl uzdraven, musíš přijmout vírou to uzdravení a začít vyznávat uzdravení. Ale bylo to tak vždycky, je to tak vždycky v Biblii. Dneska budeme číst o jednom příběhu, který možná není úplně podle tohohle scénáře. A když se podívám na svůj život, ve svém životě jsem zažil několik těch božích doteků ve svém životě, na svém těle, A pokaždé to bylo trošku za jiných okolností. Pamatuju si docela dobře, když jsem jednou mě strašně ráno bolela hlava. Mě, kterýho asi do 40 let nebo dokdy nikdy nebolela hlava, tak když jsem byl mladý, tak si pamatuju, že jedno ráno, a bylo to na zborové dovolené, mě strašně bolela hlava. A já jsem šel do zhromáždění raního a tam jsem začal chválit Boha. Během té chvály najednou jsem cítil, jak ta bolest odchází z mé hlavy. Pryč, byla pryč. Když jsem byl na cestě k Bohu a uvěřil jsem v Ježíše, tak Ježíš zázračně vzal z mého života kouření. Já jsem do té doby měl takovou lehkou, jemnou závislost na kouření. Jo? Někdo má velkou, někdo malou, já jsem měl takovou střední, prostě myslel jsem na to, svazovalo mě to. A bylo to, pro mě to byl velký zázrak uzdravující na mém těle. Pak jsem ale jednou přišel na vysoké škole, jsem byl nějak nemocný a šel jsem do jednoho, možná jsem to už někdy říkal, tak se omlouvám, jestli to opakuju, ale šel jsem do jednoho křesťanského centra na té naší vysoké škole a chtěl jsem se modlit za uzdravení s těmi bratry, co tam byli. A oni řekli, dobře, ale teď musíš vyznat, že jsi uzdravený. A já jsem říkal, jak, já nejsem uzdravený, nerozuměl jsem tomu ani přesně v té době, jsem byl mladý křesťan ještě. Já to nedokážu vyznat, že jsem uzdravený, když nejsem uzdravený. Ale když to nevyznáš a nebudeš se takhle modlit, ta tvoje modlitba je ohavná Bohu. Když mě to řekli, tak jsem říkal, tak sorry, no. Odešel jsem. Modlil jsem se za Ježíšem. Šel jsem za Ježíšem. Jo, prostě jsou různé extrémní jako polohy toho, kam jsou křesťané schopni jít vlastně tím, že chtějí jakoby napodobovat nějaký vzorec v tom uzdravení. A já si myslím, že otázka je, potřebuješ víru k tomu, abys byl uzdravený? Potřebuješ nějakou speciální modlitbu, abys byl uzdravený? A jak říkám, často naše odpověď bude souviset s tím, jakou jsme třeba měli zkušenost ve svém životě. A od toho se to možná bude odvíjet. Ale já bych chtěl tak trošku přinést určitou svobodu v tom, protože si myslím, že my nejsme schopni Boha zaškutelkovat do nějaké škatulky a říct, takhle to bude. A když to budeš dělat takhle, tak Bůh tě uzdraví. Když to neděláš takhle, tak se nediv, že nejsi uzdravený. Jo? Další taková otázka, která se mezi námi křesťany často řeší ohledně uzdravení je, jestli je správné si vzít prášek, nebo jít k lékaři, když je mi špatně, nebo dokonce na operaci, když tam mám problémy. Někteří křesťané to považují za projev nevíry v Boha. Já nevím, kde se to vůbec vzalo. Taková představa, jo, vlastně, proč se to spojuje vůbec? Rozumíte, kde se to vzalo, to naše myšlení? Proč by to, když máš možnost, a v podstatě já to beru jako boží milost, že si můžeš vzít prášek, samozřejmě to není něco, že by člověk měl žít na práškách, to si myslím, že není ta boží cesta správná, ale jestliže Bůh vlastně dovedl lidstvo k takovému poznání, že má možnost řešit ty zdravotní problémy i klasickou možná formou v uvozovkách chemickou, nebo jak to říct, tak já v tom nevidím vůbec problém. Svědkové Jehovy zakazují dávat krev. A možná jsme trošku tak jako jenom kruček vodní, když budeme říkat, ale ty si nesmí vzít prášek, protože tím vyjádříš nevěru Bohu. Já naopak říkám, že našim dětem ven si prášek a jdeme se modlit. Já v tom nevidím úplně rozpor. Pak přichází chvíle, kdy doktor přestane mít schopnost cokoliv v tvém životě udělat. Tam začíná opravdu boží zázrak a možná boží uzdravení. A tam ho možná potřebujeme daleko víc a daleko víc se modlit a hledat to boží uzdravení, než když tě bolí hlava nebo jsi nachlazený. A možná si říkáš, proč je teda tak málo uzdravení mezi námi, když Bůh je stále stejný, Duch Svatý je mezi námi. Nevím. Možná se málo modlíme. Možná tomu málo věříme, že Bůh dneska uzdravuje. Možná ani nevíme, kdy Bůh koho uzdravil, když se modlíme. A takže nezbývá, než prostě mu věřit, že Bůh dneska uzdravit může, v tom vás chci ubezpečit. A nesnažme se Boha nějakým způsobem zaškatulkovat. A proč o tom mluvím? Protože se za chvilku podíváme na to, jak to proběhlo třeba v tomhle tom konkrétním případě, to uzdravení. Takže Ježíš udělal zázrak. Ježíš dělal těch zázraků řadu. On pár kapitol před páté kapitole tam uzdravuje jednoho člověka, který byl chromý, nemohl se dobelhat k tomu rybníku. Lidé v té době věřili, že když se dotkne těch vlnek z tom rybníku, takže bude uzdravený. A mně se na tom Ježíši líbí, že on nepřišel za ním a nezačal mu vysvětlovat, ty ale ty to je prostě okulťárna, když tady ty věříš, že prostě přijdeš k tomu rybníku. To bych možná ještě se vrátil trošku k tomu, jak jsem říkal, jestli můžeme jít k lékaři nebo ne. Prostě vás nedoporučuju prostě nikomu nějaká homeopatika, tady ten směr alternativní medicíny, čínská, čakry, akupunktura, akupresura, to ne, jo. Lékaři ano, ale klasicky, tomuto já nevěřím, nebo věřím tomu, že to může mít i negativní nebo nějaké duchovní pozadí. Jo, když to, já tomu moc nerozumím, ale tolik, kolik rozumím, tak vím, že raději ne. Já neříkám, že vám to uškodí vždycky, ale minimálně to není čistý, nemusí to být vždycky čistý, může to mít duchovní pozadí. Něco podobného bylo v tom příběhu, to, oni věřili, že když na ně šplichne ta voda, kdo tam bude první, tak ten bude uzdravený. Ne? A on říká, Ježíši, no jo, já jsem chromý, já snad nemůžu. A Ježíš prostě, stejně tak jako v tom našem příběhu, tom slepci, on je takový, že neřeší tady ty otázky. On mu nevysvětloval, že on je tam vlastně věří v takovouhle okultní věc nebo v takovouhle věc, která vlastně vůbec není, nedává smysl. On šel a vyřešil jeho problém, on ho uzdravil. Stejně tak podobně to bylo s tím slepcem. Když se podíváme na to, co čteme, jak to tam vlastně bylo. Takže pojďme si přečíst ten úvod. Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho ptali, rabi, kdo zřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý. A už zase řeší otázky. My řešíme, proč není uzdravený, proč ten není uzdravený, špatně věří. Hřeší. Ježíš odpověděl, nejde o to, zda zřešil on nebo jeho rodiče, ale aby se na něm byly zjeveny boží skutky. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, vložil na něho ruce a oči se mu otevřeli. Je to tam tak? Ne, vlastně, počkej. Takže tam je, Ježíš řekl, jdi a tvá víra tě uzdravila. Taky tam není. Tak šel a pomodlil se v koci, pomazal jeho oči olejem a on viděl, ne? Ne, taky tam není tak, takže jak tam není máš ty v té Biblii? Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal jim oči. Potom mu řekl, jdi se umýt do rybníka Siloé. Odešel tedy a umyl se a když přišel, viděl. Bizarní, co? Jako, že snažit se žít podle vzoru Pána Ježíše je docela, jako není to moc těžký, že ono to je v podstatě úplně nemožný, jo. Takže on plivl na zem, udělal bláto, potřel mu oči a ještě tomu slepému řekl, jdi do rybníku se umýt. Bůh vždycky bude chtít, aby jsme udělali něco, co je nad naše možná, nad náš level. To, co tam, kde končíme my, tak on nás vždycky vybídne k tomu, abychom udělali něco, co je nad naše možnosti a schopnosti, tak jak Ježíš poslal toho slepce. Takže i my tady občas se omlouvám těm, který občas jako otravuju s tím, když po nich chci, aby něco zkusili udělat v našem sboru. A pak jim píšu a oni se různě tak jako necítí na to a tak já to chápu. Ale berte to jako výzvu. Prostě Ježíš vždycky bude chtít, aby jsme trošku povyrostli, abychom stoupili do oblasti, kde jsme možná ještě doteď nebyli. A myslím si, že kromě toho uzdravení fyzického mě z toho příběhu vychází, že Bůh a Ježíš to vlastně udělal z toho důvodu, aby nám ukázal všem ostatním lidem, že on nám chce otevřít oči, abychom duchovně viděli, abychom duchovně prohlédli, abychom mohli poznat Ježíše. A každý z nás jsme byli těmi slepci. Nevím, jestli na to ještě pamatujete, ale každý z nás jsme v jednom okamžiku našeho života nebo možná po delší dobu stáli před tím Ježíšem a byli jsme slepci a neviděli jsme, kdo je před námi. A my ho dneska z boží milosti můžeme vidět, ale mnohdy lidé kolem nás ho ještě nevidí. A my ho vidíme a teď se divíme, jak to, že ho nevidí. A oni jsou slepí. Oni jsou slepí, stojí před ním a oni neví, jak vypadá. Oni neví, jaký je. Oni ještě nepoznali jeho dobrotu a jeho lásku a můžou jenom slyšet to jeho volání. Můžeš jim pomoct v tom, aby ho trošku uviděli. Možná dneska i ty, kteří si poznal Ježíše, ho vidíš, ale možná ho vidíš tak trošku rozostřeně. Tak jako když si sundám já brýle. Když si sundám brýle, špatně vidím do dálky. A Bůh chce, aby si dneska líp zaostřil na něj. Aby možná se něco stalo před těmi tvými očima. A ten příběh právě končí tím, že Ježíš přišel za ním a řekl mu, že on přišel, aby ti, co vidí, aby ti, co nevidí, viděli, a ti, co vidí, tak aby viděli, že nevidí, že vlastně mají hřích. Máme se přiblížit k Bohu a Bůh se přiblíží k nám. To je cesta, jak se ti může zostřit ten obraz. A ten důvod možná, proč to také Ježíš udělal, že to udělal tak zvláštně, že vzal to bláto a řekl tomu člověkovi, aby šel se umýt, je, že byla sobota a to byl kámen úrazu. A to je taková druhá věc, kromě toho, že Bůh chce otevřít tvoje oči duchovně a možná i fyzicky, možná chce uzdravit tvoje oči, možná špatně vidíš a Bůh tě chce uzdravit, tak jako uzdravil toho slepého. Já nejsi slepý, já taky nejsem slepý, ale Bůh může uzdravit tvoje oči. Ale stejně tak, jako ty duchovní oči uzdravil, tak druhá taková věc je, že on to udělal v tu sobotu, což způsobilo takovou velkou roztržku. Vlastně to byl ten problém. Víte, těm lidem vlastně nevadilo, nebo vadilo. Jim nevadilo, že ten slepec vidí, ale jim vadilo, že vidí a že prohlédl v tu sobotu. A ten člověk, když čteme dál, vlastně ten příběh pokračuje, že ty farizeové si ho zavolali, toho slepce, který prohlédl, a ptali se ho, jak to udělal. Ptali se ho, jak to ten Ježíš udělal. A on jim to furt říká dokola. Položil mi na oči bláto, pak jsem se šel umýt a vidím. A teď oni říkají, to není možný. Takový člověk přeci nemůže uzdravovat. Teď on to udělal v sobotu. On je hříšník. Přeci Bůh nevyslýchá hříšníky. A teď to řešili, a kdo to byl teda, kdo ti to udělal podle tebe? Já nevím, no nějaký prorok to byl asi. Člověk jménem Ježíš. A tak ho začali prostě hledat, že jo, a nevěřili mu, že se to stalo. Zavolali si jeho rodiče a ptali se těch rodičů, tohle je váš syn, tvrdí, že je od narození slepý, je to tak? Oni to samozřejmě jim řekli, že jo, ale nechtěli s ním moc nic mít společného, protože tam píše, že když by oni se přiznali k Ježíši, takže vyobcují ze synagogy a tak dále. A oni ho zavolali znova. A teď ho začali prostě furt drtit a drtit a drtit. Bůh na něm vykonal dobrý skutek, Ježíš ho uzdravil a ten člověk se najednou dostal do takového soukolí mlýnských kamenů a oni ho začali stále vyslýchat a nevěřili tomu, protože šli po Ježíši, protože šli, jejich náboženský duch šel po Ježíši. A možná taky se někdy ocitáme v takovým soukolí prostě různých mlýnských kamenů. A děje se to docela často, že jsme jako ten člověk v podstatě nevinně navežení do něčeho, co vlastně nemůžeme ani ovlivnit. On byl rád, že ho Ježíš uzdravil. A když ho uzdravil, tak ho najednou ti farizeové začali pořádně vyslýchat, pomale to byla jak výslech. A on vlastně nevěděl, co má na to říct. Protože pořádně Ježíše neznal, protože do té doby byl slepý, on ho ani neviděl pořádně. A tak někdy je to i v našem životě, někdy člověk udělá prostě něco v dobrém víře a stejně se to obrátí proti němu, že já jsem mu nehdá, nať se chtěl udělat radost, takže ráno dám míčku naplnými nádobím, ne, dám tam ten saponá takovej, pustil jsem to, všechno jsem to předmil, jo? U nás to předmýváme, takže není to moc ekologicky, ale prostě jsem to tak akceptoval, protože Naďka to má ráda takhle, tak jsem to udělal přesně podle jeho návodu, no a co myslíte, přišla Naďka a hned mi volá z práce, kdo tam dal tu míčku? Proč to tam dal? No našla tam jednu takovou mísu, že jo, a na ní zůstalo něco připečeného možná trošku, ale a všechno bylo špatně, celá míčka byla zbytečná. A říkala, nedělej to zase, nech to, jak to bývalo, já to budu dělat sama. Jo. Ale to se stává jako docela často, že jo, nehdá jsem jel A přede mnou jeli dvě auta na úseku silnice, kde člověk nemůže jet stovkou a samozřejmě jsem měl, teda 90, jsem měl trošku stovkou a ty dvě auta přede mnou odjeli a mě zastavili, no. Dostal jsem pokutu, no. Prostě svět není fér a člověk někdy prostě se dostane do těch mlýnských kamenů a ani o tom neví. Tenhle týden se mi stalo, že jsem ve frontě na salám předběhl paní a já jsem to nevěděl, protože tak stála vedle a tak jsem přistoupil k tomu, protože jsem neměl moc čas. Začal jsem objednávat a paní se na mě dívá a říká, ale vy jste tady byl až po mně. Říká, ona nebyla jako zlá na mě, ale říkám, paní, já se omlouvám, já jsem nevěděl, že taky stojíte ve frontě. A to jsou takový srandy, že jo. Ale někdy se člověk dostane do těch mlýnských kamenů tím, že se spojí s lidmi, možná s lidmi, kteří nejsou úplně čestní, ať už v podnikání nebo v nějaké jiné aktivitě. Možná si někdy půjčíš peníze od někoho, kdo není moc čestný, a pak tě to semele. A možná v dobré víře, možná si chceš půjčit na dobrou věc a ve finále tě to začne mlet. A tenhle svět hodně mele na ty dva mlýnské kameny proti sobě. A když si vlastně čteme ten příběh, tak to stejné se stalo i s těmi farizeji. Oni začali řešit to, kdo vlastně uzdravil toho hříšníka. A je tam psáno právě to, jak jedni říkají, jak by mohl takové zázraky dělat hříšník. A je tam napsáno. A tak se rozdělili na dva tábory. Ti farizeové se mezi sebou začali hádat a rozdělili se na dva tábory. A my to vidíme v tom dnešním světě, to rozštěpení na dva tábory je tak silné. Jedni jsou pro válku na Ukrajině, ne pro válku na Ukrajině, ale pro nevyzbrojování, neposílání zbraní na Ukrajinu, druzí jsou pro to, aby se podporovala Ukrajina. Jedni jsou pro to, aby se uzákonilo manželství pro všechny lidi, nebo i pro lidi, kteří nemají potenciál k reprodukci přirozené, a druzí jsou proti. Přijde prezidentská volba. Jestli vzpomínáte na poslední volbu, my jsme dostali takové zajímavé e-maily předchozí volbě, když byl Zeman s tím Drahošem. Je v jednom mailu křesťané říkali jenom Zeman, to je ten od Boha správný, a v druhém e-mailu zase říkali druzí křesťani, ale Drahoš. A teď co je teda správně? A už se to mele a přijde to znova. Budeme to tady prožívat. A to nemluvím o nějakých ekologických otázkách. My jsme teď měli takovou debatu na mužské skupince o tom a debatovali jsme o tom více jak hodinu, takže to, o tom bychom mohli mluvit neustále dokola a dál, jak lidstvo dneska má pocit, že dokáže otočit termostatem na této planetě a snížit teplotu a tak dále. Tady v církvi jsme to zažili třeba během covidu, bylo to fakt srandovní. Přišla jedna skupina lidí a já to beru, každý máme nějaký názor, já mám taky nějaký názor, ale bylo srandovní to sledovat. Jedna skupina říkala, když se nebudeme scházet, vyjadřujeme tu nevěru Bohu, že nás může ochránit a že posloucháme ty vládce. Pak přišla druhá skupina, říká, jestli teda nebudou ty lidi mít ty šátky na těch rukách, na těch pusách, tak my sem nebudeme chodit, když tím ohrožují životy druhých. A teď, co my teda, tak jak to uděláme? Prostě ten svět je rozdělen na půl. My, křesťané, někdy máme taky možnost být v součástí toho soukolí a vlastně drtit jakoby těmi extrémními názory, na kterých si lpíme jednotu, která je v Božím lidu, milost, hřích, kde je hranice mezi milostí a hříchem. To je věčné téma mezi křesťany. Pro někoho už je to za hranou, aby tenhle člověk ještě toto mohl a sneslo se to a ještě se za něj budeme modlit a žehnat mu. Pro druhého přeci Bůh je milost, Bůh je láska. Církev musí být otevřená i pro lidi, kteří nejsou hned dokonalí křesťani. Takže co dělat, když se dostaneš do takových mlýnských kamenů? Budu pomale končit, ale pár dobrých rád. První taková věc, nadechni se a uvolni se. Nadechni se a uvolni se. Nemusíš mít odpověď na všechno, co tenhle svět klade za otázky. Ten člověk, ten slepý, který byl uzdravený, oni ho drtili otázkami, kdo to byl Ježíš. A teď oni chtěli vědět přesně, jak to Ježíš udělal. A proto on jim říká, že jo, jak mu to bláto tam dával. A proto on jim říká, ten slepý, proč se tak ptáte furt, vy snad chcete být taky jeho učedníci? Jo, vy to taky chcete dělat tak stejně? Jo, to jsme my křesťané, kteří chceme furt opakovat nějaký vzorec a myslet, že prostě když to budeme dělat stejně jako Ježíš, tak budeme mít taky takové výsledky. A oni se samozřejmě obořili na něj, a co to kecáš, jo, my nejsme jeho učedníci, my jsme Mojžíšovi učedníci, ty seš jeho učedník a sám ses narodil v hříších, jo, sám ses narodil v hříších, co nás tady budeš poučovat? Tak to je prostě. Když prostě dojde na ten lámání chleba, tak se začne snižovat tvoje hodnota. Ty nemáš co kecat. Ty nemáš mít názor. Ty tomu nerozumíš. Takhle někdy v té společnosti ta debata se vede. A my bychom neměli být součástí. Nemusíš mít odpověď na všechny otázky. Pokud máš, tak na ní nelpi za každou cenu, pokud to není fakt kritická věc pro naši víru. Naopak, přijď k Bohu a začni ho chválit. Začni ho chválit. Když prostě se dostaneš do mlynských kamenů, tak ho začni prostě chválit. Chválit, myslím, nahlas, zpívat nebo chválit slovy. Ne jako někde v koutku. Když to neslyší tvoje manželka, že chválíš, tak asi nechválíš. Neboj se nahlas chválit Boha. Ať už jedeš v autě, nebo seš doma sám, a nebo když přijdeš na do společenství, ve zhromáždění, když jsou tady chvály. Proč jsou tady ty chvály? Ty chvály jsou tady v té chvíli proto, že chválíme. Protože pak skončí chvály a pak je slovo. A teď, když je slovo, tak nechválíš. Rozumíte, jo? Ty věci prostě mají svůj důvod. A využij té možnosti, využij té chvíle, prostě, kterou máme, aby se spojil s Bohem a Bůh skrze chválu, skrze vlastně ty slova, které vyznáváš, jak jsem o tom mluvil už minule, proměňuje tvoje srdce. Tak to prostě funguje. Takže místo toho, aby ses nechal semlet, začni chválit Boha. Jemu vzdej chválu, on je nade vším, on je hoden veškeré chvály. Nelpi si na těch detailech, tak jak ti farizeové si lpěli na tom, jak to přesně udělal a když to udělal teda to bláto, teď ten člověk musel ujít nějakou cestu, no a teď se dívali, že jo, do toho svého nějakého rozpisu, kolik teda člověk může v tu sobotu ujít, ne? Tak to asi nějak bylo, já nevím, jak ty předpisy měli. Aha, takže on šel až no, takže porušil sobotu a máme ho. Jo? Prostě náboženská mysl se dívá na nepodstatné věci a my se dívejme na ty podstatné a těch se držme. Jo, Ježíš říká vlastně těm farizeům, slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polikáte, jo? Komára hledají a přitom spolknou takovou velkou věc a to jim nevadí, jo? Takže místo, aby chválili Boha, že Bůh udělal zázrak a uzdravil slepého člověka, tak řešili, jestli to bylo v sobotu nebo ne. Tak neudělejme stejnou chybu, raději si každé ráno vezmeme takovou pilulku, když jsme u toho zdravotnictví, pilulku víry, pokoje, Ducha Svatého, lásky, jo? Naláduj to do sebe, pomodli se, zapít to modlitbou, Božím slovem a to ti dá sílu projít těmi mlynskými kameny. Poslední věc, drž se svého svědectví, tak jak ten slepec. On se držel toho vyznání, který měl, protože nic jiného neměl. On nic jiného nevěděl o tom Ježíši. Ježíš za ním potom přišel a říká, věříš v syna člověka? A on říká, kdo to je, pane? No to je ten, který s tebou mluví. Věřím. A poklonil se před ním. A takže to je to, co máme. Naše vyznání. To, jak jsi uvěřil v Ježíše. To, když přišel do tvého života a rozsvítilo se světlo. To ti nikdo nevezme. Tvoji víru a tvoje svědectví ti nikdo nevezme. A na tom stůj za každých okolností. Pojďme se postavit, budeme se společně modlit.